Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 4. mart, u vestima dana.
Upravo sam na obrazloženi predlog vlade potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.
Objavio je danas u podne predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Izbori će biti 24. aprila. Ostale vesti dana. Raspisan tender za Železaru. Tusk u Beogradu. Sutra do 17 stepeni, u Beogradu 16, sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U intervju za Radio Slobodna Evropa predsednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović opisuje šta je po njegovom mišljenju najvažniji razlog zbog koga su propali pregovori tri opozicione stranke o izlasku na izbore u jednoj koloni.
To je da li je važnije razmisliti lidere i određenu njihovu poziciju ili pokušati aktivno i uz sarađivanje ili politikom dobiti što više glasova.
Ekonomski novinar Mijat Lakićević o smeni direktora EPS-a zbog kupovine dva Audija.
Za EPS kao veliku kompaniju dva automobila je ništa. Ja mislim da to je rekao obična demagogija.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što se i očekivalo, predsednik Srbije Tomislav Nikolić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 24. april ove godine.
Upravo sam na obrazloženi predlog vlade potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Ja očekujem potpuno fer i demokratske izbore. Srbija je sve svoje političke probleme rešavala vanrednim izborima i uvek su građani Srbije bili u pravu kad izaberu. Očekujem da mediji budu fer i korektni. Ovo su izbori, ovo nije vreme između izbora kad imate ljubimce i simpatizere. Ovo su izbori na kojima i od vas zavisi kako će građani Srbije da odlučuju 24. aprila.
Poručio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Prema Ustavu, izbori treba da se okončaju najkasnije za 60 dana od dana raspisivanja. Narodna skupština ima 250 poslanika koji se biraju na 4 godine. Parlamentarni izbori 24. aprila biće 11. od uspostavljanja višestranačkog sistema u Srbiji 1990. godine, odnosno 5. vanredni od demokratskih promena 2000. Pokrajinski i lokalni izbori biće održani istog dana kada i parlamentarni, najavili su predsednici Skupštine Srbije i Skupštine Vojvodine Maja Gojković i Ištvan Pastor. Oni su nakon sastanka u Novom Sadu naglasili da su imali dobru saradnju u proteklim godinama. Norbert Šinković.
Predsednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor.
Ja evo mogu da potvrdim da ću izbore za Pokrajinsku skupštinu raspisati 22. marta.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković kaže da će izbore za lokalne samouprave raspisati sledeće nedelje.
Moja dužnost je da sačekam još dva dana, jer vi znate da 14 opština u Srbiji neće imati vanredne izbore, tako da ću ja raspisati izbore za lokalne samouprave nakon vikenda.
Stranke u pokrajini gde je trenutno većinu čine Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara već vode razgovore o mogućim koalicijama. Poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine Vladimir Galić kaže da se još ne zna sa kim će ta stranka na pokrajinske izbore.
Kako na republičkom, tako i na pokrajinskom nivou su još u fazi pripreme i pregovori još traju.
I Demokratska stranka vodi predizborne pregovore, kaže predsednik pokrajinskog odbora stranke Miroslav Vasin.
Intenzivno pregovaramo sa nekoliko stranaka. Mogu jedino da kažem da smo doneli odluku da predložimo da zaključimo koalicioni sporazum sa Demokratskom strankom Vojvodinskih Hrvata.
Skupština Vojvodine danas ima poslednju sednicu u ovom sastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A u opoziciji Srbije, barem kad je reč o partijama koje su nastale iz Demokratske stranke, propala je ideja o ujedinjavanju u jednu kolonu. Odluka o tome da Demokratska stranka izađe na predstojeće izbore samostalno, a ne u jedinstvenom bloku sa partijama Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića, doneta je unutar stranačkim glasanjem, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem on navodi da je pitanje liderskih pozicija osnovni razlog neuspeha pregovora, a argumente zbog kojih Demokratska stranka veruje da će biti uspješnija u samostalnom izbornom nastupu ovako objašnjava.
Pa jedna dosta prosta činjenica da smo mi izgubili između izbora koje smo imali 12. godine. Izgubili smo i veliki broj naših članova. Sad neki su ranije ulazili, kod nas se ulazi u stranke izbog kove vlasti, jel, pa se ulazi više u vlast nego u stranke. Ali svejedno, mi smo izgubili, što se tiče članstva, sigurno 2/3.
To je cifra kolika? Koliko hiljada ljudi?
Pa mi smo imali preko 150.000 članova. Otišlo je preko 100.000. Nisu oni otišli sasvim. Oni nisu glasali u SNS, sem pojedinaca koji su iz karijernih razloga otišli. Obično članstvo nije, ono se samo povuklo. Prema tome, razočarenje i pasivizacija našeg biračkog tela i našeg članstva je glavni uzrok manjeg broja glasova na posljednjim izborima. To znači da bi, a to je najlakše povratiti te ljude, oni su naši, oni ne idu na drugo mjesto. Dakle, trebalo je njih povući. I kad bi mi njih izveli na izbore, sve one koji stalno glasaju za Demokratsku stranku, mi bismo sigurno imali zavidan rezultat.
Da li je Bojan Pajtić ostao usamljen? Da li je on bio jedini koji je insistirao na tome da se ide u jednoj koloni?
Pa nije on na tome insistirao. On je pregovarao, jer su zvali i Jovanović i Tadić. I ima nešto što moram da istaknem. Poslije svih tih zbivanja, odlazaka, gdje su često lične ambicije presuđivale, u Demokratskoj stranci se najzad otvorio jedan kurs vraćanja nekim izvornim principima i demokratskom ponašanju unutar stranke.
Što hoćete da mi kažete, oprostite, da se glasalo o tome, da ste demokratski odlučili da se glasalo o tome? Absolutno. Jedna ili dve kolone?
Apsolutno, ne da se glasalo, to su bile rasprave.
I vi ste glasali za koju opciju?
Ja sam smatrao da ono što je najsigurnije jeste da idemo u dve kolone. Iz prostog razloga, to cijelo biračko telo je deljeno. Postoje izvesni resentimani, način na koji je ko odlazio iz stranke. Izazivao je uvijek izvesno, rekao bih, ne ljutnju, ali u svakom slučaju razočarenje kod ostaloga članstva.
Da vas pitam, pa kada govorimo o izborima i o strategiji, hoćete li vi biti nosilac liste Demokratske stranke?
Ne. Ja sam smatrao da je normalno da nosilac liste bude predsjednik stranke. Jer ja ću biti, i to je moja situacija nešto drugčija. Ja sam tu pre svega da osiguram još jednom jednu tvrdnju da je Demokratska stranka jedan brend, da ima jednu istoriju i to slavnu, da ima neke principe kojih se nije odricala i da ja iz nje izlaziti neću. Ja sam tu bez obzira kako sam kad zadovoljan.
Ako biste u jednoj rečenici trebali da odgovorite gdje su zapeli pregovori, gdje su se srušili pregovori tri opozicione partije, kako biste to definisali?
Pa rekao bih oko suštinske stvari.
A to je?
A to je da li je važnije razmisliti lidere i određenu njihovu poziciju ili pokušati aktivno i uz sarađivanje ili politikom dobiti što više glasova.
Intervju nedelje sa profesorom Dragoljubom Mićunovićem u celini možete čuti u našem subotnjem programu u 9:30 i 14:00, a i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Danas popodne predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk dolazi u Beograd, iako ta stanica nije bila predviđena u njegovoj posjeti zemalja Balkanske rute uoči samita Europske unije i Turske 7. marta u Briselu.
Pre dolaska u Beograd, Tusk razgovara u Ankari sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Nakon jučerašnjeg sastanka sa turskim premijerom Ahmedom Davutoglom, rekao je da je broj migranata koji preko Egejskog mora dolaze u Europu i dalje previsok i da je potrebna dalja akcija Turske za smanjenje broja migranata. Poruka koju je poslao iz Atine je: ekonomski migranti, ne dolazite u Europu. Stanice na turneji evropskog zvaničnika su bile Beč, Ljubljana, Zagreb, Skoplja, Tina, Ankara, da bi danas popodne došao i u Beograd. Sajt Politico objavljuje da uoči Evropskog samita o migrantima Austrija predlaže vojnu misiju na Balkanu, ali da je Evropska unija protiv. Ipak, austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz je u intervju u makedonskoj agenciji MIA ponudio da Austrija, ako zatreba, i vojno pomogne u zaštiti makedonske južne granice prema Grčkoj. Uoči samita Evropske unije, dodaje portal, zvaničnici i diplomate još rade na nekoliko inicijativa, među kojima je i pokušaj da se obnovi nastavi puno funkcionisanje šengenske zone, kao i novo obećanje da će Evropska unija obezbediti 700 miliona evra kako bi pomogla zemljama članicama, a pre svega Grčkoj, u suočavanju sa masovnim prilivom izbeglica. Donald Tusk je inače na balkansku turneju uoči samita Evropske unije krenuo sa porukom povratak Šengenu.
Evropska unija će ponovo uspostaviti šengenska pravila na granicama. To će biti nakon našeg dramatičnog iskustva sa ilegalnom migracijom. I to je neka vrsta automatizma kao i političkog cilja ponovo uspostaviti Šengen.
Ponovio je Tusk u Ankari na pretposlednjoj adresi balkanske turneje. Istovremeno, još jedna zemlja Evropske unije se priprema za slanje vojske na granicu. Vlada Hrvatske uputila je danas Saboru predlog izmena zakona kako bi se to omogućilo.
Dodajmo i informaciju da će Evropska unija objaviti nacrt plana za ponovnu potpunu primjenu šengenske zone slobodnog kretanja, navodi agencija AFP. Plan podrazumeva hitno formiranje sistema obalske straže Evropske unije i jačanje spoljne granice Grčke, koja je glavna tačka za ulazak izbeglica i migranata u Evropu. A Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice kritikovao je lider Evropske unije zbog upozorenja migrantima da ne dolaze u Evropu, iako većina njih dolazi iz područja zahvaćenih sukobima, a ne u potrazi za poslom. Direktor kancelarije UNHCR-a Vincent Koštel izjavio je da 91% ljudi koji stiže u Grčku potiču iz tri najveća krizna područja Sirije, Iraka i Afganistana, od čega skoro polovina iz Sirije. A da bi se sprečila humanitarna kriza u Grčkoj i regionalna nestabilnost na Balkanu, potrebno je da se ta zemlja što pre isprazni od migranata i izbeglica, ne preko balkanske rute, već vazdušnim koridorima. To misli predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, koji je to rekao na zasedanju OEPS-a u Rimu. A na terenu haotično stanje. U Grčkoj se nalazi više od 30.000 izbeglica, pristižu novi. Na grčko-makedonskoj granici napeto. Rampa u Makedoniji mogla bi da promeni migrantski put. Nemački mediji procenjuju da bi migranti iz Grčke mogli da krenu ka Albaniji, da bi potom kroz Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju stigli do cilja, odnosno Austrije, Švedske ili Nemačke. Albanija je pojačala kontrolu na 5 graničnih prelaza prema Grčkoj i Makedoniji, prenose makedonski mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Upravo sam na obrazloženi predlog vlade potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.
Objavio je danas u podne predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Izbori će biti 24. aprila. Ostale vesti dana. Raspisan tender za Železaru. Tusk u Beogradu. Sutra do 17 stepeni, u Beogradu 16, sunčano. Ako ostanete sa nama, čućete šta je Donald Trump ponudio kao najnoviji argument svojim glasačima.
Look at those hands. Are they small?
Pogledajte ove ruke u odnosu na njihove male. Nešto drugo mora da oni imaju malo. Garantujem vam da ja nemam taj problem. Garantujem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo privrede objavilo je tender za prodaju Železare Smederevo po početnoj ceni od oko 45,7 miliona evra. Za kupovinu je zainteresovana jedna kineska kompanija, ali je za uspešnu privatizaciju neophodna dozvola Evropske unije za prodaju smederevskog čelika na njenom tržištu. Branko Vučković.
Da li će treća biti sreća i da li će Železara Smederevo dobiti dugoročnog strateškog partnera za proizvodnju čelika, zavisi od mnogo faktora, ali se zaposleni u njoj nadaju uspešnoj privatizaciji i investicijama u proširenje proizvodnje i asortimana. Siniša Prelić, predsednik samostalnog sindikata Smederevske čeličane, kojom od aprila prošle godine upravlja holandska firma HPK Engineering.
Lično mislim u momentu da je za nas najbitnije da dođe strateški partner na prvo mesto koji će da investira u fabriku, koji će da otvori nove proizvodne pogone, koji će da začuva sva radna mesta koje imamo. Radnici u Železari znaju posao, znamo da pravimo čelik, znamo da ga dobro pravimo, ne plašimo se posla, prema tome Koga onda dođe, dobro je došao, samo ko je spreman da investira.
Za kupovinu je za sada zainteresovana kineska kompanija, koja pored proizvodnje čelika namerava da pravi i fabriku šavnih cevi, u koju bi uložila oko 300 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić je prilikom nedavne posete Čeličani u Smederevu rekao da Kinezi hoće da privatizuju železaru i da očekuje da će Evropska unija dozvoliti da kineski proizvođač može da radi u Srbiji i da može da prodaje čelik na evropskom tržištu. Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, očekuje da će Evropska unija imati razumevanja za potrebe 5000 zaposlenih i bar još toliko ljudi koji indirektno rade za Čeličanu i da Evropa neće biti prepreka na putu privatizacije železare.
Verujem da će biti rešen problem železare na najbolji mogući način i da će Evropska unija razumeti potrebe Srbije i Smedereva.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vlada je smenila direktora Elektroprivrede Srbije Aleksandra Obradovića i nije imenovala vršioca dužnosti tog javnog preduzeća. Ova odluka je saopštena bez obrazloženja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je nedavno gostujući na RTS-u najavio smenu jednog direktora javnog preduzeća koji je kupovinom dva automobila marke Audi prekršio mere štednje koje je proklamovala vlada. EPS je jedno od javnih preduzeća uz Železnicu i Srbijagas na koje je ukazao i Fiskalni savet i MMF kao na opasnost za finansijsku konsolidaciju Srbije. Ako je sporo restrukturiranje suštinski razlog, onda bi se očekivale iste mere i prema drugim navedenim firmama, kažu naši sagovornici. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Suštinsko pitanje je što je velika firma i što se sa tim njegovim restrukturiranjem nije se značajno pomaklo i to je to što se nalazi u našem ovako izveštaju. To smo onda govorili za Srbijagas i za Železnicu, to govorimo za Bor i ostale firme.
Znači da je to razlog, onda bi i direktori tih drugih firmi mogli biti na isti način smenjeni.
A da, moguće, samo da, taj ugao ipak nije za nas da govorimo.
Da li je vas iznenadila odluka vlade da se smeni?
Ko meni lično na neki način jeste, da. I ne znam ništa, da li će to da pomogne.
U vladi nije bilo saglasnosti oko elektroenergetske politike i Obradović je žrtva toga, kaže Mijat Lakićević, ekonomski novinar, urednik u Novom magazinu, mada ne negira njegovu odgovornost.
Za EPS kao veliku kompaniju dva automobila je ništa. Ja mislim da je to rekao obična demagogija. Možda je bilo nepotrebno naravno da se kupe dva automobila, ali to nikako ne može da bude razlog, pa ja bih rekao ni povod za jednu ovakvu odluku.
Šta je onda pravi uzrok?
Način na koji je to urađeno meni govori da Vučić želi da se oslobodi, da kažem, nekih balasta u oči izbora i da krivicu za to što nešto nije urađeno prebaci na ljude za koji su za to ponajmanje odgovorni.
Novi zakon o javnim preduzećima neće rešiti njihov najveći problem, da su tretirana kao partijski plen, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Uprkos promenama na papiru, pojedini stručnjaci i sindikati vide ih samo kao zakonodavnu šminku. Zoran Glavanić.
Ovaj zakon suštinski ništa neće promeniti. Problem je u jednom političkom ambijentu u kome su javna preduzeća prepoznata kao legitimni partijski plen. I dok se to ne promeni, mi ćemo imati isti problem.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. Novi zakon, kao i stari, predviđa da se direktori javnih preduzeća biraju na javnom konkursu, da ih imenuje vlada Srbije i da neće moći da budu partijski funkcioneri, ali samo tako da će im partijska funkcija biti na mirovanju dok su u direktorskoj fotelji. Ovakvo rešenje Aleksandar Titović, zadužen za javni sektor u sindikatu Nezavisnost, vidi kao zamenu teza koja prikriva da nije doneto jedino logično rešenje, da partijski kadrovi ne mogu u javna preduzeća.
To se ne definiše tim zakonom. Htelo se da se više novca uzima iz javnih preduzeća, da se smanji uticaj sindikata u javnim preduzećima i da se eventualno neka javna preduzeća dovedu do ruba propasti kako bi sutra dan mogla da se prodaju njihovi delovi.
Zašto je vlast toliko bolećiva prema partijskim kadrovima, pokušao je da objasni ministar privrede Željko Sertić, rekavši da je novo rešenje u skladu sa postojećim po pitanju mirovanja stranačke funkcije, jer nije fair da ljudi koji se bave politikom budu isključeni iz mogućnosti da budu direktori. Građani koji su navikli da su već decenijama isključivo stranački kadrovi na najvažnijim mestima, rekli su u Beogradu za naš radio da ne veruju u čudo.
Šta to znači da zamrzneš rad u svojoj stranci? Ne deluje mi to nikako logično.
Jedno su zakoni, a drugo je šta je praksa. Pričam ti priču.
Ti sumnjam da se država tek tako odreći javnih preduzeća. Politika je sve. Znači, ako si u stranci koja je na vlasti, a ako nisi u toj stranci, bez obzira na tvoje obrazovanje, teško da možda napreduješ.
Za sindikate je posebno bolno što ih prilikom donošenja novih propisa niko ništa nije pitao.
Zakon je preko noći donet, bez ikakve javne rasprave.
Objasnio je Aleksandar Titović. Opozicija novi zakon vidi kao predizborni manevar da bi se prikrilo masovno partijsko zapošljavanje 50.000 ljudi u poslednje 4 godine. Dragan Dobrošinović pretpostavlja da partijski kadrovi ni u buduće neće imati problema.
Oni će zamrzavati uredno svoje funkcije, prihvataće uloge direktora realnih preduzeća, da će centar moći i odlučivanja preseliti u ta ista javna preduzeća. Dakle, javna preduzeća će biti poluga preko koje će oni ostvarivati svoj politički uticaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Godinama su Subotičani nezadovoljni iznosima svojih računa za daljinsko grejanje, a januarski računi do par stotina evra izazvali su pravu buru negodovanja. Pokrenute su brojne peticije, gradskom ombudsmanu je pristiglo više od 1000 predstavki, a lokalna samouprava najavila je sudsko veštačenje računa. Vesela Laž.
Ja sam isto jedan od tih koji sam dobio veći račun na odnosu na prošlu godinu za 50-60% na mesečnom iznosu. Iako po meni zima nije bila hladna.
Jako sam veliki račun dobila za januar. Mislila sam da je greška. To je skoro duplo više nego što smo prošle godine plaćali. Ko može to da plati za našim prihodima?
Nije logično da platim 13.500 dinara račun za januar, a smrzavamo se, dogrevamo se, svuda su hladni radijatori.
Nakon žestoke reakcije javnosti i brojni žalbi na isporučene račune, održan je zbor građana mesne zajednice Prozivka, najmasovnije korisnika usluga toplane i njenog rukovodstva. Atmosferu na skupu obeležili su verbalni sukobi pa čak i uvrede, a sa druge strane neuverljivi odgovori direktora toplane Derve Ahmetovića na ljutite primedbe građana.
Način obračuna je bio veoma nelogičan, pomešane su babe i žabe. Niske temperature utiču na potrošnju goriva.
Zbog skupog daljinskog grejanja, unazad više godina, mnogi su se građani isključili sa mreže toplane. Ona je nakon toga uvela obavezu izrade elaborata za sve koji žele da napuste ovaj vid grejanja, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo potrošača.
Zašto podnosite elaborat? Ne zbog toplane, nego zbog komšija. Jer komšijama oduzimate energiju.
Kog razloga, ishodno kom zakonu, vi prisiljavate ovaj narod da budu vaši korisnici? Čovek ima pravo da se isključite sa toplane i da vam ne plaća ni jedan jedini dinar. Ja nemam ništa sa mojim komšijom koji se isključio. Ja nemam ugovor sa njim.
Predsjednik Skupštine grada Ilija Marović najavio je da će se računima pozabaviti sudski veštaci i da bi građani morali biti obeštećeni. Jedna od čestih primedbi građana jeste da su i u toplani kao i u ostalim javnim preduzećima ispolitizovani rukovodeće funkcije, što su zamjerili i direktoru Ahmetoviću.
Mene politika jeste postavila, ali ja 30 godina radim u privredi i imam samo 5 godina staža u društvenim i državnim preduzećima. Samo 5 godina.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Donald Trump sve više šokira svojim nastupima u kampanji za kandidata za predsjednika Amerike. Poslušajte šta je ponudio kao svoj najnoviji adut svojim glasačima.
Look at those hands. Are they small?
Pogledajte ove ruke u odnosu na njihove male. Nešto drugo mora da oni imaju malo. Garantujem vam da ja nemam taj problem. Garantujem.
There's no problem. I guarantee.
Kako zaustaviti Trumpa koji ima najveću podršku među republikanskim kandidatima, pitanje je na koje viđeni ljudi u toj stranci dramatično traže odgovor. Mnogi konzervativci otvoreno govore da će, ako Trump postane republikanski kandidat, glasati za kandidata iz suprotnog tabora. Grupa spoljnopolitičkih republikanskih veterana obratila se javnosti upozoravajućim pismom objavljenim na internetu. Mitt Romney, bivši republikanski predsjednički kandidat na izborima 2012. godine, načinio je neuobičajen gest, rekao je da je Trump opasnost za budućnost Amerike i, drastičnije od toga, nazvao ga je lažovom i prevarantom.
Ako izaberemo Trumpa za predsjedničkog kandidata, znatno smanjujemo izglede za sigurnu, prosperitetnu budućnost. Dozvolite da objasnim, ako biste ostvarili njegovi ekonomski planovi, to bi zemlju odvelo u dalju recesiju. Sad nam Donald Trump kaže kako je veoma, veoma pametan. Bojim se, kad je reč o spoljnoj politici, da veoma, veoma nije pametan.
Ismejao je Romney Trumpa, koji je svojevremeno kritikovao Busha, a hvalio Putina. Trump je trijumfovao u 7 država na presudnim izborima u super utorku. Njegovi protivkandidati Ted Cruz, Marco Rubio i John Kasich su daleko slabiji. Hoće li se oni odlučiti da u korist jednog od njih povuku svoju kandidaturu kako bi povećali šanse da se potuče Trump? Za sada nema nagoveštaja. I Evropa ima svog Trumpa. Naime, predsjednika Češke Miloša Zemana nazivaju Češkim Trumpom. Pošto je Senat Češkog parlamenta zatražio od predsjednika da se ubuduće suzdržava i pripazi šta izjavljuje, iz njegove kancelarije stigla je izjava da predsjednik neće dozvoliti da mu stave korpu na usta. Povod da parlament zatraži od šefa države da pripazi kako se ponaša i šta priča je Zemanova podrška češkim populistima i radikalnim ekstremistima iz bloka protiv islama i neslana šala da bi Česi svog premijera mogli da se reše kalašnjikovim. Posljednja kap bila je Zemanova kleveta da je jedan od vodećih čekoslovačkih intelektualaca, publicista Ferdinand Peroutka, u jednom trenutku bio fasciniran nacizmom i napisao pred Drugi svjetski rat članak "Hitler je džentlmen". Zemanova predsjednička kancelarija taj tekst ni nakon godinu dana traganja nije mogla da nađe, a istoričari tvrde da takav članak nikada nije ni napisan ni objavljen.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prihvatio je predlog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se najavljena zvanična posjeta Sarajevu odloži za jesen ove godine zbog izbora u Srbiji, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Prema ranijim najavama, predsjednik Srbije trebalo je da posjeti Sarajevo krajem marta ili početkom aprila. U Skoplju protest Albanaca zbog postavljanja krsta veličine 55 metara, javlja Blagoje Kuzmanovski.
U organizaciji Demokratske unije za integraciju, DUI, partije Albanaca koja je koalicioni partner u vladi, sinoć je organizovan protest zbog postavljanja temelja krsta, pri čemu je rečeno da je odluka o tome nevalidna i da predstavlja provokacija svim Albancima u Makedoniji. Gradonačelnik opštine Čajer Izet Međiti je dao rok opštini Butel da preispita odluku o postavljanju krsta, najavivši da će se protesti nastaviti. On je rekao da aktivisti partije, koji su sinoć srušili tarabe koje su ograđivale prostor namenjen za dizanje krsta, koriste demokratske principe da bi osporili nelegalnu odluku opštine Butel.
Se krši princip od napadnite, koji što je osnovni princip narankovnija dogovor za multietnička, multikonfesionalna Makedonija.
Narušava se princip Badentera, koji je osnovni princip okvirnog dogovora iz Ohrida o multietničkoj i multikonfesionalnoj Makedoniji. Inače, Badenterov princip podrazumeva da o svim međuetničkim pitanjima na državnom i lokalnom nivou odlučuje većina svih poslanika, kao i većina poslanika iz manjinskih zajednica. Analitičari smatraju da partneri u vladi, VMRO, DPMN i DUI, svaki problem trebaju rešavati u institucijama.
Trebuvanjeto na urelocu dve glavi i gradenjeto na krstot. Sikako da ih imat vrska so Badenter.
Postavljanje dvoglavog orla i izgradnja krsta svakako da imaju veze sa Badenterom. Čitav sistem lokalne vlasti je izgrađen tako da građani razgovaraju i na osnovu toga donose odluke koje neće izazvati konflikt, kaže univerzitetski profesor Mirjana Najčevska. Profesor Najčevska nema dileme da svi ovi događaji imaju za cilj defokusiranje pažnje javnosti sa trenutnog stanja u Makedoniji, koje je zabrinjavajuće otkada je opozicija počela objavljivati kompromitirajuće materijale sa prisluškivanih razgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Upravo sam na obrazloženi predlog vlade potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.
Objavio je danas u podne predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Izbori će biti 24. aprila. Ostale vesti dana. Raspisan tender za Železaru. Tusk u Beogradu. Sutra do 17 stepeni, u Beogradu 16, sunčano. Podsećamo, Novak Đoković i Aleksandar Nedovjesov otvaraju danas u Beogradu meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Kazahstana. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.